Veni Sancte Spiritus et temite genitus lucis tu respiro.